altora dintre intermediarii români și chiar străini. Se cunoaște însă numărul persoanelor care au semnat contracte cu firme inexistente și au achitat taxele aferente în conturile personale ale unor infractori, cifra fiind de aproximativ 1000. În 2003, Oficiul pentru Migrație a Forței de Muncă va scoate la concurs mai multe posturi pentru Spania și Luxemburg. În Germania vor fi trimiși 100 de studenți de la facultăți de stat cu vârste de până la 30 de ani, care vor avea posibilitatea să lucreze pe un salariu deocamdată necunoscut în domeniile gastronomic și hotelier. Dan Răspopa, Radio Europa Liberă, București.
Eu vreau un UE și Sapart, la tine acasă, sunt două din proiectele pe care guvernul a anunțat astăzi că le va lansa pentru a face cât mai inteligibile eforturile sale de a respecta calendarul fixat la summitul Uniunii Europene de la finele anului trecut de la Copenhaga. Rămâne de văzut dacă România reală, cu economia ei de piață încă nefuncțională, cu agricultura ei neperformantă și cu alte numeroase handicapuri, va putea fi prezentată interlocutorilor intern și extern ca pe o entitate pentru care aderarea la Uniunea Europeană e o țintă cu adevărat pragmatică, relatează Sabina Fati.
Comitetul Executiv de Integrare Europeană a analizat astăzi strategia de comunicare privind aderarea la Uniunea Europeană. Strategia urmărește atât o publicitate mai agresivă pe plan extern, cât și o formulă explicativă pentru interior, după cum a declarat Vasile Dâncu, ministrul informațiilor.
Evident că beneficiile oamenii și le închipuie mult mai ușor decât costurile, așa încât va trebui să știm care sunt costurile, care sunt elementele de schimbare, care sunt absolut necesare, ce va trebui să facem noi pentru asta. Avem la dispoziție acest an pentru a face o informare generală legată de instituțiile europene, este unul din principalii indicatori de impact pe care ne-am propus și de asemenea legat de o serie de aspecte concrete.
Vasile Dâncu, ministrul informațiilor, a enumerat printre acțiunile pe care le-a planificat guvernul în cadrul acestei strategii și, cităm, organizarea și participarea la talk show-uri TV și dezbateri radio pe tema integrării în Uniunea Europeană, informarea agențiilor de presă prin difuzarea de comunicate și informări oficiale privind rezultatele României în procesul de pregătire pentru aderare. Directorul executiv al Centrului pentru Jurnalism Independent, Ioana Avădanei, crede că aceste enumerări ar putea arăta înclinarea guvernului spre propagandă, dacă nu cumva includerea lor este pur și simplu o stângăcie de redactare.
Din puținul pe care l-am putut vedea, m-a electrizat, ca să spun așa, acea prevedere referitoare la publicarea de articole pe chestiuni europene. A încuraja publicarea de articole, a furniza ziariștilor materiale pentru ca aceștia să scrie informat despre Uniunea Europeană este minunat. Ați propune ca plan în campania guvernamentală să publici articole, mi se pare o interferență în politica editorială a unei prese, care, să ne reamintim, este eminamente privată. În afară de radio și de televiziunea publică, nu există alte organe la dispoziția guvernului, organe de presă la dispoziția guvernului. De aceea cred că sunt într-o dispoziție optimistă, cred că este o stângăcie de formulare.
Ioana Avădanei, director executiv al Centrului pentru Jurnalism Independent, spune că o campanie explicativă despre ce înseamnă aderarea României la Uniunea Europeană este absolut necesară, dar notează și pericolul transformării acestei campanii în campanie electorală pentru partidul de guvernământ. Printre programele propuse în cadrul strategiei de comunicare referitoare la Uniunea Europeană, Vasile Dâncu, responsabilul cu propaganda în cabinetul Năstase, a propus 40 de programe cu denumiri mai mult decât elocvente pentru felul de a gândi ale executivului. Printre ele, cităm, organizarea caravanei de informare s-a part la tine acasă. Cum să muncești în Uniunea Europeană? Sau eu vreau în Uniunea Europeană? Sau pentru un mediu mai curat? Campania externă cumprinde în general publicitate, după cum a sugerat ministrul informațiilor, care va fi de altfel și managerul strategiei privind aderarea la Uniunea Europeană. La o primă evaluare, această strategie va costa 2 milioane de euro. Unii analiști se întreabă însă în ce măsură banii guvernamentali se vor transforma în bani pentru partid, fiindcă, după cum rezultă din cele prezentate de Vasile Dâncu, presa va fi folosită pe larg în această campanie și multe lucruri vor rămâne de rezolvat. Cine face reclamele și spoturile publicitare? Cine și în ce condiții le va difuza? În ce fel vor fi convinși ziariștii să adere la această campanie? Cine va organiza caravanele prin țară și alte mici detalii financiare care, în condiții asemănătoare, au condus de obicei la scandaluri care, cei drept, au rămas doar în presă? Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
final în destule privințe greu de imaginat cu câteva zile în urmă al întâlnirii dintre conducerea Clubului Român de Presă și demnitarii PSD calificați în domeniul juridic. Astăzi pare să se fie ajuns la un compromis, jurnaliștii par ceva mai relaxați, în timp ce ministrul de justiție, Stănoiu, a refuzat să răspundă unei întrebări adresate de postul nostru de radio privind concesiile pe care PSD ar fi dispus să le facă la solicitările presei. E posibil ca doamna Stănoiu să fi lipsit de la reuniunea de ieri a conducerii PSD, în care s-a solicitat, între altele, mai ales liderilor acestui partid, un supliment de disponibilitate și o atitudine mai amicală în relația cu mass media. O corespondență de la Liana Ionescu.
În ciuda semnalelor de alarmă trase în ultimele zile, membrii Clubului Român de Presă au ieșit relativ mulțumiți de la discuția cu juriștii PSD și cu ministrul Justiției Rodica Stănoiu privind proiectul noului cod penal și modul în care acesta ar putea afecta libertatea de exprimare. Cristian Tudor Popescu, redactor șef al cotidianului Adevărul, a calificat convorbirea ca utilă ambelor părți.
Eu sunt mulțumit de discuție, a fost o discuție în ultima instanță eficientă, am înțeles și noi niște lucruri, am înțeles și ceilalți domni politicieni, doamna Stănoiu, o discuție utilă. Nu este ultima, va mai avea loc, deci suntem într-un proces de ajustare pas cu pas a pozițiilor față de acest cod penal în acest moment.
La viitoarea întâlnire, care ar trebui să aibă loc înainte de luna martie, a mai precizat Cristian Tudor Popescu, reprezentanții guvernului vor prezenta o a doua formă mai elaborată a acestui proiect. Și Bogdan Ficeac, redactorul șef al cotidianului România Liberă, consideră că întâlnirea de astăzi a fost utilă pentru mai buna înțelegere a pozițiilor ambelor părți. În legătură cu prevederile despre care presa a scris că atentează la libertatea de exprimare, inițiatorii proiectului au încercat să-i convingă pe ziariștii participanți la discuție că lucrurile nu stau așa, ci dimpotrivă. Bogdan Ficeac.
În sensul că acele prevederi întăresc libertatea de exprimare, ci nu o reduc. Acum rămâne să ne liniștim și noi, să judecăm la rece împreună cu juriștii, să vedem dacă într-adevăr sunt niște măsuri luate cu bună intenție sau explicațiile au fost logice în marea lor parte din punctul nostru de vedere ca ziariști. Rămâne să vedem, să ne consultăm cu juriștii, să vedem dacă nu sunt, anumite capcane pe care noi ca ziariști nu le sesizăm.
L-am întrebat pe Bogdan Ficeac dacă din acest consens ar trebui să înțelegem că semnalele de alarmă și criticile aduse de presă proiectului au fost neîntemeiate.
Criticile în principal nu au fost greșite din punctul nostru de vedere, dar Ministerul și Comisiile Legislative au oferit niște explicații, alte interpretări. Deci, așa cum am interpretat noi, au fost anumite temeri, dumnealor au interpretat în sensul că sunt un ajutor dat ziariștilor și libertății de exprimare. De exemplu, spuneam la un moment dat, vă dau un exemplu, că proba verității și interesul legitim pentru care noi am scris nenumărate pagini ar fi fost scoase din acest proiect tocmai pentru a veni în interesul ziariștilor, deci pentru a elimina niște obstacole procedurale. Probabil să sperăm că așa o fi.
Una dintre obiecțiile Clubului Român de Presă se referă la amenziile pe care instituțiile mass media ar putea să le plătească și care ar putea să ducă chiar la falimentarea acestora. Iată cum au explicat inițiatorii proiectului includerea acestei prevederi. Din nou Bogdan Ficeac, redactor șef la România Liberă.
Acolo ni s-a spus că aceste lucruri sunt cerute de către Uniunea Europeană, că aceasta e procedura în ceea ce privește Uniunea Europeană, că din partea societății civile ar fi fost anumite obiecțiuni și s-a dat un exemplu că dacă cineva vrea să spele bani și face un trus de presă și spală bani zicând că el face presă. Și atunci trebuie evitate cazuri de genul ăsta. Rămâne de văzut dacă nu există chiar o altă modalitate pentru a preveni cazuri de genul ăsta sau ce modalități ar putea găsi în așa fel încât să nu vină în detrimentul trusturilor de presă.
Ministrul Rodica Stănoiu a ținut să-i asigure pe ziariști că modificările aduse codului penal nu au fost făcute cu intenția de a-i pedepsi mai aspru și de a le îngrădi libertatea de exprimare. Doamna ministru a acceptat însă că unele obiecții formulate de Clubul Român de Presă pot fi discutate.
Există însă și reproșuri întemeiate pe unele articole și mai ales eu ca profesor de drept penal și ca cercetător științific știu că dacă un text dă naștere la mai multe interpretări, e bine să reducem din interpretările posibile și să revedem acele pasaje, acele paragrafe, acele formulări, acei termeni care n-au fost suficient de bine formulați ca să dea naștere unor asemenea interpretări.
Se pare că ministrul justiției ar fi dispus să accepte micșorarea pedepsei în zile amendă pentru insultă și calomnie. Conform proiectului, un ziarist găsit vinovat de aceste infracțiuni ar putea primi o pedeapsă maximă de 180 de milioane de lei. Ori în statele democrate, orice condamnare dată unui ziarist se raportează la venitul acestuia. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
O lege cu botniță este titlul punctului de vedere semnat de Șerban Orescu.
În momentul de față a intrat în dezbaterea publică în România, odată cu noul cod penal, sancționarea insultei și a calomniei prin presă. De felul în care este tratată această delicată chestiune, atârnă multe, între altele și libertatea presei, consfințită prin Constituție. De ce spunem aceasta? Pentru că în focul dezbaterii și în condițiile în care ziariștii lucrează, altele decât condițiile de lucru ale istoricilor, se întâmplă ca ziariștii să comită excese de limbaj, chiar regretabile, și să facă afirmații ad personam eronate. Ele constituie obiectul insultei și calomniei prin presă, reglementate diferit în țările democratice, respectiv în cele totalitare. În țările democratice, prioritate are libertatea presei. Ce se întâmplă însă când un ziarist, de bună credință fiind, comite o eroare având reverberații asupra reputației unei alte persoane? Este partea lezată îndreptățită să ceară și să obțină condamnarea ziaristului la amendă și chiar la închisoare? In dubio pro reo, obișnuiau romanii să spună. În caz de îndoială, câștig de cauză trebuie să aibă acuzatul. Iată de ce în majoritatea statelor evoluate, ziaristul este tratat de legiuitor și, bineînțeles, de judecător în mod diferențiat. În România se încearcă în prezent, după alte metode de punere a presei cu botul pe labe, timorarea ziarelor și ziariștilor, prin agravarea sancțiunilor existente pentru insultă și calomnie prin presă. În mod tendențios, se pretinde că proiectul noului cod penal ar elimina însă pedeapsa închisoarea pentru insultă și calomnia prin presă. În schimb, noul cod instituie pedeapsa cu zile amendă, care în caz de neplată, și se știe că ziariștii n-au bani, se transformă automat în închisoare. Cu alte cuvinte, dacă proiectul intrat în dezbaterea publică va deveni lege, ziariștii se vor afla cu un picior în pușcărie. Deci, oricât de mult s-ar strădui un ziarist conștiincios să controleze informațiile înainte de a le folosi, condițiile de viteză și tensiune în care el lucrează implică un coeficient de eroare susceptibil a se traduce chiar în calomnii involuntare. Iată de ce noul cod penal nu trebuie să incrimineze la ziariști decât lezarea personalității cuiva cu rea credință. Reaua credință se cere sancționată, nu însă deformarea accidentală de bună credință a adevărului. În lumea occidentală, cu care și guvernul Năstase ar vrea să se compare cât mai curând, nu există calomnie prin presă decât în caz de rea credință a ziaristului sau ziarului respectiv. Calomniază ziaristul care minte știind că minte, nu cel care se înșală pur și simplu. La comuniști, atar nuanțări au lipsit și din codul penal și la judecători. Explicabil, căci s-a trăit pe atunci sub dictatura proletariatului. Dar acum? Acum se pune întrebarea de ce nu profite guvernul Năstase de revizuirea codului penal pentru a alinia legea românească la cea occidentală? De ce încearcă el să consolideze o cucerire comunistă? Subordonarea presei față de partidul stat.
Invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Pista vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
actualitatea internațională.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu, care vă prezintă actualitatea internațională de astăzi, marți, 14 ianuarie. Statele Unite își măresc prezența militară în regiunea Golfului Persic, inspectorii ONU cer mai mult timp pentru a-și încheia misiunea, iar premierul britanic Tony Blair, cel mai consecvent avocat în Europa a politicii americane față de Irak, trebuie să facă acum față unei opinii publice din ce în ce mai ostilă unui eventual război împotriva Irakului. Europenii și Irakul, o dilemă analizată în minutele următoare și de corespondentul Europei Liber la Bruxelles, Dan Alexe. Polonia este zguduită de un mare scandal de corupție, a cărui actor sunt un fost disident, azi directorul celui mai important cotidian din Polonia, un premier socialist și un mare om de afaceri în Polonia postcomunistă. Un scandal care oferă cotidianului Wall Street Journal ocazia de a comenta rolul Comisiei Parlamentare de Anchetă în democrațiile est-europene. Și Uniunea Europeană, confruntată mereu cu problema imigrației ilegale masive și care nu reușește să formuleze o strategie unică în acest domeniu. De vină este birocrația de la Bruxelles, afirmă mulți politicieni europeni. Responsabilitatea este împărțită, este însă de părere corespondentul Europei Libere, Breffni O'Rourke. Acestea sunt temele principale ale emisiunii. Dar înainte, o scurtă trecere în revista altor evenimente internaționale ale zilei. Secretarul de stat american Colin Powell a declarat că este necesar un nou acord cu Coreea de Nord care să reducă și mai mult capacitatea acestei țări de a produce eventual arme nucleare. În 1994, în timpul primului mandat Clinton, Statele Unite și Coreea de Nord au încheiat un acord prin care Pyongyang-ul accepta să înghețe programul nuclear în schimbul livrărilor de petrol. Actuala criză nord-coreană a fost declanșată tocmai de anunțul Pyongyang-ului că nu mai respectă acest acord. La Londra s-au deschis lucrările unei conferințe internaționale pe tema reformării autorității palestiniene și pe tema rezolvării eventuale conflictului izraelo-palestinian, în absența însă a delegației palestiniene împiedicată să participe de către autoritățile israeliene. Soluția de compromis la care s-a recurs a fost videoconferința. Ministrul de externe grec George Papandreou, al cărui țară deține președinția Uniunii Europene, a încurajat Croația să-și intensifice eforturile în vederea aderării, afirmând, citez, Croația ar putea recupera decalajul care o separă de restul candidaților. Este vorba de România și Bulgaria, care speră să fie admise în anul 2007. Până atunci însă, primul val al extinderii Uniunii Europene este programat pentru anul 2004, când vor fi admise 10 țări candidate, majoritatea est-europene. După atentatele teroriste din 11 septembrie, Marea Britanie s-a dovedit cel mai leal aliat al Statelor Unite în războiul împotriva terorismului internațional. O loialitate aproape necondiționată, apreciată la Washington, dar criticată în capitale europene și în ultimul timp chiar și la Londra. Înmulțirea semnelor că Statele Unite sunt pregătite acum să lanseze un atac împotriva Irakului pentru a forța regimul lui Saddam Hussein să renunțe la armele de distrugere în masă, înmulțirea acestor semne, l-au pus pe premierul britanic Tony Blair în situația de a se confrunta cu o alegere dificilă între loialitatea tradițională față de cursul american și cea față de propriul partid laburist, în care crește opoziția față de un eventual război. Luni, într-o conferință de presă televizată, Blair a declarat că ar fi de dorit o nouă rezoluție ONU, care să aprobe utilizarea forței militare, dar că Marea Britanie va acționa și fără acest mandat, în caz că există suspiciunea fondată că Irakul refuză în continuare să renunțe la armele de distrugere în masă. Ideea reluată astăzi și de ministrul britanic de externe, Jack Straw. Solicitat de Europa Liberă, Dominic Moisi, director adjunct la Institutul pentru Relații Internaționale de la Paris, a avut următorul comentariu.
No, I don't think Tony Blair is changing attitude towards
Nu, nu cred că Tony Blair și-a schimbat poziția față de Irak sau Saddam Hussein. El simte însă cât de puternică este opoziția europenilor, nu numai a opiniei publice de stânga din Anglia, față de perspectiva unui război unilateral. Așa că încearcă să-și nuanțeze declarațiile. În ultima instanță, decizia lui este aceeași, anume de a asigura că Irakul nu are arme de distrugere în masă, a fost opinia analistului francez. Criza irachiană, în special perspectiva unui război, nu a făcut decât să scoată și mai mult în evidență diferențele și divergențele în probleme de politică externă dintre Statele Unite și Uniunea Europeană. De la Bruxelles, Dan Alexa.
Comisarul european responsabil cu afacerile externe ale Uniunii, Chris Patten, a rezumat astăzi într-un mod foarte radical poziția executivului european în chestiunea unei posibile intervenții militare în Irak. Dacă administrația americană, a spus Chris Patten, decide să intervină în Irak fără aprobarea explicită a Națiunilor Unite, atunci europenii ar putea, la rândul lor, să decidă să nu participe financiar la reconstruirea ulterioară a economiei și infrastructurilor Irakului. Comisarul european Chris Patten a ținut să precizeze că nu e vorba de o provocare sau de un șantaj și că guvernele europene sunt conștiente de dificultățile pe care le-ar întâmpina în a-și convinge opinia publică să sprijine o asemenea campanie. Dintre liderii europeni, numai Tony Blair a lăsat până acum de înțeles că ar fi gata să participe militar la o intervenție în Irak. Președintele Franței, Jacques Chirac, a spus la rândul său mai degrabă criptic că Franța își va îndeplini obligațiile în cazul în care Consiliul de Securitate ONU aprobă o intervenție. În schimb, cancelarul german, Gerhard Schröder, a exclus orice participare germană la operațiuni militare în Irak. Țările Uniunii Europene ar putea însă influența deciziile Consiliului de Securitate ONU prin faptul că patru din ele fac parte în acest moment din Consiliu. Franța și Marea Britanie ca membri permanenți, Germania și Spania pentru o perioadă de 2 ani. Dar, cum a declarat-o astăzi primul ministru al Suediei, Göran Persson, e greu de crezut că europenii vor putea ajunge la o poziție comună. Pozițiile diferite ale țărilor membre sunt mult prea divergente. Sigur, Grecia, care deține în acest moment președinția Uniunii Europene, a declarat, prin persoana primului ministru Kostas Simitis, că guvernul de la Atena va căuta să obțină o poziție europeană comună. Însă, premierul suedez, Göran Persson, a spus astăzi că lucrul nu îi se pare posibil. Politica Uniunii Europene nu e altceva decât suma politicilor țărilor membre, a spus el. Ori, în privința Irakului, aceste politici se anulează reciproc. Guvernul german, de pildă, a anunțat astăzi că e în favoarea acordării unui răgaz suplimentar inspectorilor Națiunilor Unite care cercetează în Irak stadiul programelor de înarmare ale regimului de la Bagdad. Tot așa, ministrul grec al apărării, Yannis Papantoniou, a spus tot astăzi că e convins de existența unui consens crescând printre membrii Uniunii Europene în legătură cu necesitatea evitării unui război împotriva Irakului. Grecia nici nu poate însă dori altceva. În cazul unei asemenea conflict, președinția sa europeană ar fi irosită, exact în anul în care trebuie pregătită extinderea Uniunii și primirea primului val de aderenți est-europeni. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Polonia, care se numără printre statele est-europene, ce urmează să fie primite în Uniunea Europeană, se confruntă acum cu un mare scandal politic. Un scandal al cărui miză este însă greu de înțeles, pentru moment cel puțin. Ținând însă cont de importanța personajelor implicate, și anume premierul Leszek Miller, Adam Michnik, fost disident și directorul cel mai important cotidian polonez, și Lev Rivin, unul din cei mai mari oameni de afaceri din Polonia, Camera Inferioară a Parlamentului a decis crearea unei comisii de anchetă. Detalii de la Rodica Dinulescu.
Măsura urmează unei relatări a cotidianului Gazeta Wyborcza, conform căreia Lev Rivin, un cunoscut producător de filme care susține că a acționat cu asentimentul stângiștilor de la putere, a solicitat mită de la Agora, companie care publică ziarul amintit. Rivin pare că a cerut 17,5 milioane de dolari pentru a atenua restricțiile regulamentelor privind concentrarea de capital din proiectul de lege referitoare la mass media, restricții care împiedică compania Agora de a prelua canalul Polsat, unul din principalele posturi de televiziune publicitare din Polonia. Potrivit ziarului, Rivin a propus să conducă el însuși stațiunea Polsat și, citez, să aibă grijă de interesele stângii în programele acesteia. Adam Michnik, redactor șef al cotidianului Gazeta Viborcea a pozat conversația în iulie trecut, dar a reținut publicarea cazului până spre sfârșitul lunii decembrie, argumentând că a vrut astfel să dea răgaz guvernului să-și încheie negocierile de admitere în Uniunea Europeană. Premierul Leszek Miller și conducerea Alianței Democratice de Stânga au dezmințit categoric că ar avea vreo legătură cu Lev Rivin. Acesta, originar din Uniunea Sovietică și sponsor al unor cunoscute filme ca Pianistul și Lista lui Schindler, nu a dat până acum amănunte asupra cazului, dar a anunțat că o va face în curând. Procuratura de la Vașovia a deschis ancheta și a interogat pe Adam Mihnic și pe președinta companiei Agora, Vanda Rapacinski. Agora s-a împotrivit cu vehemență proiectului de lege privind mass media, susținând că acesta consolidează televiziunea de stat și slăbește poziția canalelor particulare, care sunt astfel în pericol de a fi preluate de firme străine. 5 din cei 10 membri ai Comisiei Parlamentare care investigează în acest scandal de corupție vin din partea Alianței de Stânga. Guvernul a anunțat că ancheta va fi publică, deoarece nu are nimic de ascuns. Corupția este considerată o problemă serioasă în Polonia zilelor noastre. În centrul atenției dezbaterii publice se află din ce în ce mai des personalități ale scenei politice, unde sunt propuse proiecte de lege menite să favorizeze persoane, instituții sau partide aliate.
Mulțumesc, Rodica Dinulescu. Wall Street Journal își intitulează editorialul de astăzi pe tema scandalului din Polonia, un Watergate pe Vistula. Editorial care se încheie cu următoarea observație. Oricine este inocent până îi se dovedește vina. Cu toate acestea, scandalul pune semne serioase de întrebare despre starea de sănătate a democrației poloneze, un sistem care, după creșterea miraculoasă din anii 90, a produs în ultimul timp numai stagnare și corupție. Elita politică poloneză, destul de ponosită, a reușit totuși să-și curețe numele prin decizia de a deschide o anchetă. Nu a fost o decizie ușoară, dar atâta timp cât scandalurile nu sunt lăsate să lângezească, o democrație are șanse să se întărească, dacă lumea politică vrea să-și aducă aminte de scandalurile care îi ponosesc imaginea, din când în când, am adăugat noi. Uniunea Europeană rămâne ținta de preferința zecilor de mii de imigranți ilegali din întreaga lume, iar între țările europene, Marea Britanie pare să fie cea mai căutată din cauza faptului că are deja o mare comunitate de imigranți, sau mai bine zis, multe comunități, ceea ce oferă noilor veniți șansa de a dispărea repede. În anul 2001, 70.000 de persoane au cerut azil în Marea Britanie, numărul ilegalilor este estimat acum la peste 1 milion. Franța primește anual, potrivit ultimelor date statistice, circa 80.000 de cereri de azil. Durata procesului administrativ de evaluare a cererilor este de 9 până la 18 luni. Una dintre probleme legate de imigranții ilegali, de cei care cer azil, este că Uniunea Europeană nu are o politică comună. Asta este și părerea lui Gervais Apav, director în Comisia Internațională pentru Migrație de la Geneva, care a declarat Europei Libere.
The perception in many developing countries is that there is a kind of patchwork.
În multe țări sărace, opinia este că politica europeană în domeniul migrației este un fel de însăilare de politici individuale, un sistem care are puncte slabe și puncte tari, iar rețelele de traficanți nu fac decât să profite de acest sistem și de slăbiciunile sale. La Bruxelles, pe de altă parte, analista Jean Apap este de părere că problema migrației ar trebui discutată mai cinstit și mai deschis. Situația demografică, este de părere Apap, face ca Europa să aibă nevoie de mâna de lucru din străinătate. Europenii tolerează un anumit număr de muncitori ilegali pentru că au nevoie de ei și exploatează în consecință. De aceea a venit momentul să nu mai fim ipocriți și să recunoaștem că avem nevoie de acești oameni în Uniunea Europeană, este opinia lui Jean Apap. Cu aceasta se încheie și actualitatea internațională de astăzi, marți 14 ianuarie. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție.
Am transmis emisiunea Actualitatea. Aici e Radio Europa Liberă.